บางคนทำกรรมฐานอยากได้มรรคผลนิพพานแต่ยอมแพ้กิเลสนะใช้ไม่ได้หรอกต้องใจแข็งไม่ยอมแพ้กิเลสไม่ให้มันครอบงำได้ถูกมันครอบงำหวังว่าอยู่ไปเรื่อยๆหลายๆปีปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างวันหนึ่งจะมารู้มรรคผลคงไม่ได้กินหรอกต้องใจแข็งจริงๆธรรมดาเราก็แพ้กิเลสเป็นคราวๆแพ้เป็นครั้งคราวไม่เป็นไรอย่าแพ้ตลอดคราวนี้แพ้คราวหน้าต้องชนะแพ้ตลอดกาลไม่ได้เราไปดูประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์น้อยองค์หรอกที่ท่านภาวนาสบายไปง่ายๆส่วนมากก็ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้ดูเดือดมากแต่ละองค์แต่ละองค์ก็เป็นตัวอย่างให้เราดูบางทีเราไปเห็นผลคือเห็นท่านตอนแก่ๆแล้วดูท่านมีความสุขสบายเรานึกว่าเราภาวนาวันสองวันจะเหมือนท่านไม่เหมือนหรอกท่านเอาชีวิตเข้าแลกมาทั้งนั้นการภาวนาครูบาอาจารย์สอนนิพพานอยู่ฟากตายทำย่อแย่ย่อแย่ไม่ได้กินหรอกถ้าตายแล้วตายอีกนิพพานอยู่ฟากตายหมายถึงว่าเราต้องกล้าสละกระทั่งชีวิตเพื่อธรรมะแต่นี้ไม่ใช่แบบลัทธิก่อการร้ายนะสละชีวิตเพื่อพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงเราต้องกล้าสู้กิเลสไม่ถอยจะเป็นจะตายก็ไม่ถอยอย่างคนที่บารมีเต็มสร้างบารมีเต็มบารมีมี10ประการและมี3ชั้นบารมีพื้นๆธรรมดาอย่างฐานะบารมีพอพัฒนาขึ้นระดับกลางเรียกอุปบารมีฐานะอุปบารมีบารมีเข้มแข็งสุดเรียกปรมัตถบารมีถ้าเป็นฐานก็เป็นฐานะปรมัตถบารมีฐานะบารมีมันก็แค่ให้วัตถุให้สิ่งของพวกเราบริจาคช่วยน้ำท่วมอะไรนี่เป็นฐานะบารมีอุปบารมีเนี่ยกล้าสละร่างกายอวัยวะสละเลือดอะไรเนี่ยบริจาคโลหิตอะไรเนี่ยได้บุญแรงขึ้นอีกเพราะมันลดความรักตัวเองลงไปอย่างมากเสียสละบริจาคดวงตาบริจาคอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยบอกท่านเคยบริจาคดวงตานะมากกว่าดาวบนท้องฟ้าอีกนี่เคยสร้างบริจาคเลือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกอันนี้บริจาคเสียสละอวัยวะต่างๆถ้าเป็นปรมัตถบารมีหมายถึงว่ากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะถ้าใครจะมาขอชีวิตท่านท่านจะให้เลยตอนเป็นพระเวสสันดรเนี่ยบารมีมาเต็มในชาติที่เป็นพระเวสสันดรนี่แปลกนะฐานะบารมีเราดูตื้นที่สุดเลยนะเป็นบารมีที่ดูตื้นที่สุดเลยปรากฏว่าพระโพธิสัตว์มาบารมีเต็มเอาตรงฐานะบารมีนี่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะตัวนี้ตัวสำคัญอย่างเนกขัมมาบารมีนะบารมีที่จะออกจากกามพูดง่ายๆบารมีออกบวชอะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ออกบวชบางคนออกบวชแต่ยังบริโภคกามหาความสุขความสบายไปวันๆเล่นสนุกไปวันๆพวกนี้ไม่เรียกว่าออกบวชหรอกบวชแต่ตัวแต่ยังมีพฤติกรรมแบบชาวบ้านพวกเราเป็นฆราวาสเราก็พัฒนาเนกขัมมาบารมีได้เนกขัมมาบารมีหมายถึงว่าไม่ติดอกติดใจในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายกล้าสละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเพื่อธรรมะอย่ารักสุขรักสบายรักอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสอยากหาอะไรมาสัมผัสร่างกายเที่ยวหาไปเรื่อยนั่นเรียกว่าหลงอยู่ในกามหาความสนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้เลย ถ้าเป็นพระก็เล่นไปเรื่อยเล่นไอตรงไอทีเล่นอะไรงั้นไปไม่กิเลสนั่นไม่พ้นกามหรอกแต่เป็นกามที่มาซ่อนอยู่ในคราบพระทีอย่างพระเตมีอยากออกบวชแกล้งทำเป็นใบกระดุกกระดิกไม่ได้ทำเป็นง่อยเพราะว่าถ้าเคลื่อนไหวได้พูดได้อะไรเนี่ยเป็นราชทายาทไม่อยากเป็นราชทายาทไม่อยากปกครองบ้านเมืองอยากออกบวชท่านทนมากเลยในการที่จะออกบวชทนอยู่หลายปีแกล้งทำเคลื่อนไหวไม่ได้เวลาคนเห็นก็ไม่กระดุกกระดิกนอนนิ่งทรมานเด็ดเดี่ยวมากเลยนะเป็นบารมีที่แรงยอมเป็นยอมตายก็จะออกบวชให้ได้บารมีแรงศีลและบารมียอมตายไม่ยอมเสียศีลอย่างท่านเป็นพญานาคนาคชื่อภูริทัตไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะชื่อเดียวกันนาคชื่อภูริทัตมีฤทธิ์มากนะแต่ยอมให้เขาจับไปเล่นกลไม่ยอมทำร้ายเขาทำร้ายเขาก็ได้แต่ไม่ทำถ้ารักษาศีลนะทรมานปางตายก็ไม่ยอมเสียศีลเนี่ยถ้าเราดูนะในบารมี10ประการเนี่ยถ้าถึงขั้นปรมัตถบารมีจริงๆเนี่ยมันยอมตายเพื่อธรรมะได้นะงั้นมันใช่เล่นเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะอยากบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้กินหรอกต้องสู้เอาสู้ไปตามชั้นตามภูมิเราเป็นปุถุชนรักษาศีล5ไว้เอาเท่านี้ก็พอละศีล5แต่ต้องรักษาจริงๆรักษาอย่างเข้มแข็งที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้เผลอไปพูดมากไปเพ้อเจ้อไปศีลดั่งพร้อยศีลดั่งพร้อยยังไม่เป็นไรยังพอทนนะก็ไม่ขาดสติค่อยๆฝึกสติให้ดีขึ้นดีขึ้นศีลมันก็ดีขึ้นรักษาศีล5ไว้ก่อนถัดจากนั้นมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวการที่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิจิตใจของคนชอบร่อนเร่นะฟุ้งไปเรื่องโน้นฟุ้งไปเรื่องนี้ฟุ้งไปดูเวลาดูเห็นไหมมันฟุ้งไปมันไหลไปเวลาฟังมันก็ไหลไปเวลาคิดมันก็ไหลไปเวลาปฏิบัติมันก็ไหลไปอีกเช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็ยังไหลอยู่ดีแต่ว่าไหลแบบผู้ดีหน่อยส่วนไหลอย่างผู้ร้ายก็ไหลไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรนะปรุงกิเลสปรุงอะไรขึ้นมาแต่รวมความแล้วก็คือจิตส่งออกไปทั้งสิ้นจิตเคลื่อนไปทั้งสิ้นจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนในโลกนี้ที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีนับตัวได้เลยมีคนตั้งหลายพันล้านแต่จิตใจมันไม่อยู่กับตัวเองหรอกเมื่อก่อนยิ่งหายากใหญ่นะก่อนหายากเดี๋ยวนี้ยังเยอะขึ้นเยอะขึ้นได้ฟังธรรมะจิตก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่ก่อนมันมีแต่จิตหลับจิตฝันจิตหลงเข้าวัดก็หลงนะไปทําทานก็หลงหลงบุญหลงทานเพลิดเพลินบางทีทำทานบางทีก็ดูเปรียบเทียบทานของเขาดีกว่าของเราอะไรเงี้ยของเราดีกว่าของเขาอะไรนี่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยเรียกมานะเทียบเขาเทียบเราไปเรื่อยเราเหนือกว่าเราแย่กว่าพอๆกันเนื้อใจมันหลงใจมันไหลนะใจไม่สู้กิเลสเราก็ตั้งใจรักษาศีลไปนะวิธีจะรักษาศีลให้ดีก็คือมีสติรักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตได้ศีลมันก็ค่อยงามขึ้นงามขึ้นก็ควรทำผิดศีลเพราะมันขาดสติกิเลสครอบงำจิตได้ถ้ารักษาจิตไว้ได้ดวงเดียวก็คือรักษาศีลไว้ได้ทั้ง5ข้อเอาศีล5ก่อนยังไม่ต้องถึงศีล8ถ้าจะอยากถือศีล8ก็ถือเป็นคราวๆไม่ใช่เป็นนิจศีลถือเป็นคราวๆเป็นฆราวาสทำงานหนักๆนะอดข้าวเย็นทุกวันทุกวันบางทีร่างกายมันไม่ไหวเป็นโรคกระเพาะโรคอะไรไปขั้นพระโสดาบันเนี่ยแค่ศีล5ก็พอสกทาคาก็ศีล5ก็พอนะ แต่อยากได้อนาคาขยับขึ้นมาหน่อยมาถือศีล8ศีล8เนี่ยเริ่มสู้กับกามแล้วไม่ตามใจกิเลสเช่นไม่นอนที่นอนสบายๆนี่ก็สู้กับกามรักสุขรักสบายมากนอนมากสบายหรือมีกามอะไรเซ็กซ์เซ็กอะไรนี่ตามใจกิเลสงั้นถ้าได้สกทาคาแล้วนะแนะนำให้ถือศีล8ศีล8นี่มันจะสู้มันจะเห็นเลยว่าเวลากามกิเลสกามเกิดขึ้นในใจนี่ความทุกข์มันเกิดเราไม่มีศีล8อยู่กิเลสกามเกิดขึ้นเราก็สนองกิเลสไม่รู้สึกว่าทุกข์หรอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ละไม่ได้ยังติดอกติดใจไปเรื่อยถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะละได้แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็แกล้งทําให้มันทุกข์นะอดกินอดนอนนั่งบนตะปูอะไรนี่แกล้งทําให้มันทุกข์ใจมันไม่เชื่อมันรู้ว่าแกล้งทําเรารักษาศีลไว้ก่อนนะขั้นต้นรักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ใจหลงไปไหลไปตลอดเวลาไหลไปแล้วให้รู้ไว้วิธีฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวทํากรรมฐานขึ้นสักอันนึงจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่พุทโธไม่ใช่หายใจให้จิตสงบไม่ได้ดูท้องพองยุบให้จิตสงบแค่นั้นพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปทําจังหวะไปแล้วรู้ทันจิตถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปรู้ทันฝึกอย่างนี้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลจิตที่ไม่ไหลนี่จะเกิดเป็นขณะขณะไม่ใช่ไม่ไหลตลอดวันไม่ใช่ไหลได้แต่รู้ไวๆอย่าให้ไหลนานมันจะไหลไม่นานการที่จิตไม่ไหลเลยก็มีข้อดีนะสบายแต่ข้อเสียก็คือจะเห็นว่าจิตเที่ยงเราไม่ต้องการเห็นว่าจิตเที่ยงเราต้องการให้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงงั้นจิตไหลไปแล้วเรารู้ตัวขึ้นมามันจะรู้เลยจิตเมื่อกี้ไหลตอนนี้ไม่ไหลมันไม่เที่ยงแล้วตอนนี้ตั้งมั่นอยู่ประเดี๋ยวมันไหลอีกแล้วนี่มันก็จิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวนี้มันถึงจะเดินปัญญาได้ให้ไปรักษาจิตให้นิ่งเฉยอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาถ้าตายแล้วไปพรหมโลกที่โอปปาติกะไปเนี่ยก็ต้องทำฌานรุ่นเราทำฌานยากทำได้น้อยหาคนทำฌานได้น้อยจริงๆใจของเรากระทบกระทั่งอารมณ์ตลอดเวลานั้นฟุ้งยากที่จะสงบแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำยากนี่ใจไม่สงบก็ไม่เป็นไรให้มันตั้งมั่นเป็นขณะขณะไปอย่าหลงนานให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงจิตนี้ทนอยู่ไม่ได้นะผู้รู้ก็ทนอยู่ไม่ได้จิตหลงก็ทนอยู่ไม่ได้ผู้รู้ก็บังคับไม่ได้จิตหลงก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นอันไหนก็ได้เห็นไปเรื่อยๆเห็นบ่อยๆพอปัญญามันปิ้งขึ้นมามันจะรู้เลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยอย่างการที่เราเห็นร่างกายนะร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งร่างกายเราก็มีสองแบบนะคือร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้าเดี๋ยวพอเรามามองในมุมของการหายใจสุดท้ายก็สรุปได้ร่างกายทั้งหมดไม่เที่ยงจิตมันสรุปนะเราอย่าสรุปเองหรือรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงหรือร่างกายที่ยืนอยู่ก็ทุกข์ร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่ก็ทุกข์เห็นไปเห็นมากมากนะสุดท้ายก็สรุปร่างกายทั้งหมดนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเวลามองไตรลักษณ์นะก็เลือกมุมมองเราจะมองสุ่มตัวอย่างมามองไม่ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมองร่างกายมองแค่ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละมองว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละนี่เป็นขั้นเดินปัญญาละ ดูจิตใจก็ได้จิตใจเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงจิตใจเต็มไปด้วยทุกข์จิตใจเป็นอนัตตาตัวทุกข์นี่ดูยากนะบางทีธรรมะบางแห่งท่านเลยข้ามท่านเอาอนิจจังและอนัตตาเลยในบททำวัดเช้านึกได้ไหมมีบทอยู่บทหนึ่งรูปังอนิจจังใช่ไหมเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณานิจจังแล้วขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่ใช่รูปังทุกขังนะไอ้รูปังอนัตตาเลยทำไมทุกขังหายไปก็ตัวไม่เที่ยงนั่นแหละตัวทุกข์มุมมันเหลื่อมกันนิดเดียวเท่านั้นเองที่มันไม่เที่ยงเพราะมันทนไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้บางคนมองในมุมของทนอยู่ไม่ได้ก็เห็นทุกข์บางคนมองในมุมที่มันเปลี่ยนไปก็ไม่เที่ยงของไม่เที่ยงก็คือของเคยมีแล้วไม่มีของเคยไม่มีก็เกิดมีเรื่องไม่เที่ยงแล้วของที่กําลังมีอยู่นั้นทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นทุกข์ไม่ต้องดูเกิดดับเลยแต่เห็นว่าของที่กําลังมีอยู่นี่แหละถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทุกข์ของที่มีอยู่นี่แหละมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเรื่องของไตรลักษณ์เห็นอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วล่ะการที่เห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นเรียกว่าเดินปัญญาถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะไม่เรียกว่าเดินปัญญาเห็นกายเห็นใจเนี่ยยังไม่ได้เดินปัญญาเพราะอย่างบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนาพุทโธเป็นสมถะนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยจะดูท้องพองยุบหรือจะพุทโธก็สมถะด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าพุทโธแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตทำวิปัสสนาอยู่ดูท้องผ่องยุบแล้วเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ทำวิปัสสนาอยู่ถ้าเห็นแต่ตัวรูปเห็นแต่ท้องนี่สมถะไม่เห็นไม่สำนักแต่ละแห่งนะบางทีชอบรับกันนะรับจริงๆก็เหมือนกันถ้าทำถูกก็ไปได้ทำผิดก็ผิดเหมือนกันทำผิดก็กลายเป็นสมถะอย่างเดียวนี่เราพยายามพัฒนาตนเองนะให้ศีลเกิดขึ้นรักษาศีลไว้ด้วยการมีสติรักษาจิตพัฒนาตนเองด้วยการให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆก็อาศัยสตินั่นแหละรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปสติสำคัญเห็นไหมอาศัยสติรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตนะก็จะได้ศีลอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่ไหลไปตามกิเลสได้สมาธิถ้าเรารู้ทันนะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตเราจะมีศีลขึ้นมาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปตามกิเลสเราจะได้สมาธิขึ้นมาอาศัยสติเป็นเครื่องมือพอมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็อาศัยสติอีกแหละมีสติเห็นกายมันทำงานไปมีสติเห็นใจมันทำงานไปจิตใจมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปัญญามันก็เกิดแม้สตินั้นแทรกอยู่ในทุกงานเลยจะรักษาศีลก็ต้องมีสติจะทำสมาธิก็ต้องมีสติจะเจริญปัญญาก็ต้องมีสติท่านถึงว่าสติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากขาดสติอันเดียวเท่านั้นแหละอกุศลเอาไปกินหมดเลยนะเดี๋ยวพวกเราค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปอาศัยมีสติรู้ทันนะรู้ทันกิเลสอะไรรู้ทันก็ได้ศีลขึ้นมาอาศัยสติรู้ทันเข้ามาที่จิตที่มันชอบไหลตามกิเลสจะได้สมาธิขึ้นมาอาศัยสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ก็จะได้ปัญญาจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางนี่เราฝึกของเราไปได้งั้นเบื้องต้นมันก็พัฒนาสติเอาไว้สติเป็นความระลึกได้ว่ามีอะไรอยู่ถ้าเป็นอารมณ์รูปธรรมนามธรรมนั้นก็เรียกสติปัฏฐานถ้าทำสติปัฏฐานมีสติรู้รูปธรรมนามธรรมเรื่อยไปนะถ้ารู้แล้วไปหยุดอยู่ที่ตัวรูปตัวนามก็ได้สมถะถ้ารู้แล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามก็ขึ้นวิปัสสนาเพราะในสติปัฏฐานมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะไม่ใช่สติปัฏฐานมีแต่วิปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการบอกวิธีปฏิบัติบอกวิธีปฏิบัติบอกวิธีเจริญปัญญาบางคนต้องทำสมถะก่อนเจริญปัญญาทีหลังบางคนเจริญปัญญาไปก่อน สมาธิเกิดขึ้นอัปปนาสมาธิเกิดทีหลังในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งสองแบบแบบเป็นสมถะก็มีแบบเป็นวิปัสสนาเลยก็มีส่วนอารมณ์ของวิปัสสนานั้นต้องเป็นอารมณ์รูปนามตัวอารมณ์วิปัสสนาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาภูมิเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาคือขันธ์ห้าอายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสุบาท12อริยสัจ4ย่อลงมาก็คือรูปกับนามเท่านั้นกายกับใจงั้นสิ่งที่เรียนรู้ก็คือกายกับใจวิธีเรียนรู้กายใจก็วิธีในสติปัฏฐานวิธีในสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นมีวิหารธรรมมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งสุ่มตัวอย่างมาเรียนอย่างที่จะเรียนเรื่องกายไม่ต้องเรียนทุกแง่ทุกมุมเอาเป็นบางแง่บางมุมก็พอแล้วเช่นกายที่หายใจออกหายใจเข้ากายที่ยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยดูอย่างนี้ในหมวดกายก็มีสมถะนะเรื่องปฏิกูลเรื่องอาหารปฏิกูลเรื่องอะไรพวกนี้ปฏิกูลพวกนี้เป็นเรื่องสมถะในเวทนาเราก็วันหนึ่งเนี่ยสังเกตไหมจิตเราเนี่ยมีสภาวะอยู่สองอย่างเองสองสามอย่างเองไม่สุขก็ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยเนี่ยดูจิตเรียนจิตทุกชนิดเนี่ยผ่านเวทนาดูเวทนาไปเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยสุดท้ายก็รู้เลยก็จิตมันก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะถ้าจิตไม่สุขก็ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยก็มีอยู่แค่นั้นเองพอรู้เวทนาเนืองๆสุดท้ายก็สรุปได้จิตมันสรุปได้จิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูผ่านเวทนาดูผ่านสังขารก็ได้จิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเป็นอกุศลดูยังไงกุศลอกุศลมีตั้งเยอะตั้งแยะเรานิสัยเป็นไงเรามีกิเลสอะไรเป็นตัวหลักเราก็ดูตัวนั้นแหละอย่างในจิตตานุปัสสนาเนี่ยมี16อย่าง16อย่างเนี่ย8อย่างแรกเนี่ยเป็นของคนทั่วๆไปอย่างพวกเรา8อย่างหลังเป็นของคนทรงฌานของเราไม่ได้ทรงฌานเราไม่มีให้ดูหรอกนี่จิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตไม่มีอะไรยิ่งกว่าจิตมีอะไรยิ่งกว่าเราไม่มีจักไม่รู้จักเรารู้จักจิตมีราคะใช่ไหมจิตไม่มีราคะเรารู้จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะพวกนี้เรารู้จักจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่พวกเรารู้จักเวลาเรียนเราก็เรียนคู่เดียวก็พอคนไหนขี้โมโหเราก็ดูจิตที่มีโทสะเราจะพบว่าทั้งวันน่ะจิตมีสองชนิดเองคือมีจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีโทสะนั้นเป็นอกุศลแน่นอนจิตที่ไม่มีโทสะนะอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้อาจจะเป็นจิตที่มีโมหะเฉยๆไม่มีโทสะไม่มีโลภะงั้นคำว่าจิตมีโทสะเนี่ยเป็นกิเลสแน่นอนจิตไม่มีโทสะเนี่ยอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ก็ไม่ใช่จิตที่มีโทสะโคล่านกันเนี่ยดูคู่เดียวนะเราก็จะสุดท้ายมันจะสรุปได้เลยจิตทุกชนิดแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคนไหนขี้โลภมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันเห็นอะไรก็อยากได้ยินอะไรก็อยากคิดอะไรก็อยากนะอยากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกนี้ก็ดูจิตอยากจิตโลภจิตมีโลภะก็รู้จิตไม่มีโลภะก็รู้พอเรารู้ทันจิตที่มีโลภะโลภะก็หายไปทั้งวันจิตมีสองชนิดเองคือจิตที่มีโลภะกับจิตไม่มีโลภะจิตไม่มีโลภะอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะถ้าจิตที่ไม่มีโลภะที่เป็นอกุศลก็เช่นจิตมีโทสะเนี่ยเป็นอกุศลนะจิตมีโทสะแต่ไม่มีโลภะคนไหนหลงบ่อยก็ดูจิตมีโมหะหรือช่างสงสัยลังเลสงสัยตลอดนะหลงตลอดอะไรพวกนี้ก็ดูจิตมีโมหะทั้งวันจิตมีสองชนิดเองจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะนั้นเป็นอกุศลแน่นอนจิตไม่มีโมหะนั้นเป็นกุศลแน่นอนนะเพราะถ้าจิตไม่มีโมหะตัวเดียวนะก็ไม่มีโลภะโทสะด้วยก็ไม่ใช่อกุศลหรอกเราเฝ้าดูไปดูไปเรื่อยๆแค่ดูคู่เดียวนะสุดท้ายสรุปได้จิตทั้งหมดแหละ ม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่วิธีปฏิบัตินะไม่ต้องเรียนอะไรเยอะแยะหรอกบางคนอยากเรียนให้เยอะเยอะเยอะเรียนซะเยอะแยะเลยล้างกิเลสไม่ได้เรียนจับจดเอามันให้มั่นมั่นสักอันเดียวนะจับให้มั่นเลยให้จับให้มั่นคั้นให้ตายนี่แหละกิเลสของเราตัวไหนเด่นเราดูตัวนั้นแหละถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายเอาเห็นกายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจเข้าไม่ใช่เราแค่นี้ก็พอละสุดท้ายไม่จะเห็นเลยกายทั้งหมดไม่ใช่เราดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูส่วนนามธรรมก็เห็นหนึ่งไม่มีเราจิตทุกชนิดไม่มีเรานะไม่ใช่เราเนี่ยนี่คือการค่อยๆฝึกเจริญปัญญาของเราไปเรื่อยๆนะพอปัญญาแก่รอบวิมุตติจะเกิดขึ้นแต่ปัญญาจะมีไม่ได้นะถ้าศีลไม่ดีสมาธิไม่มีนะปัญญาไม่เกิดอ่ะเป็นปัญญามหาโจรไม่ใช่ปัญญาล้างกิเลสหรอกไม่มีศีลมีสมาธิเจริญปัญญาดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยไปนะพอมันพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลอริยมรรคเกิดขณะเดียวก็ดับอริยผลเกิด 2-3 ขณะแล้วก็ดับนะงั้นมรรคผลขนาดเป็นโลกุตตรธรรมยังมีเกิดดับเลยนะของที่ไม่เกิดไม่ดับมีอันเดียวคือพระนิพพานงั้นไม่ใช่โลกุตตระไม่เกิดไม่ดับนะโลกุตตระยังมีทั้งสองอย่างเกิดดับก็มีไม่เกิดไม่ดับก็มีแต่เราจะเรียนจนกระทั่งเจอของไม่เกิดไม่ดับของที่เกิดที่ดับเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะพอเราเรียนไปจนกระทั่งจิตเราทรงพระนิพพานอยู่งั้นนะเรามีที่พึ่งที่อาศัยแล้วนะเรากลับบ้านได้ละถึงตรงจุดนี้พ่อของเราก็อยู่ที่นี่เองพี่ๆของเราก็อยู่ที่นี่เองพ่อของเราก็คือพระพุทธเจ้าพี่ๆของเราคือพระอรหันตสาวกรุ่นก่อนๆ ก็อยู่ตรงที่ความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่จิตนี่แหละมันส่งเข้าแบบพระนิพพานนะแต่มันไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรารู้จักนี่จิตที่พวกเรารู้จักนี่จิตเกิดดับนะจะมีธาตุนะมีธาตุรู้สมเด็จญาณสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุอาจารย์มหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุถ้าฝึกมาอย่างนี้ก็มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรเกิดขึ้นนะน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิจะเข้าชลบุรีเฉยเข้าบางแสนเฉยไม่กระทบหรอกไปทานข้าวไปค่อยฝึกเอานะอย่าทิ้งศีล